Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja detsembrikuu läheneb oma lõpule vääramatult kui saatus. Vahepeal on veel jõulud, siis tuleb jõuluvana, populariseeritakse ka Krampus, mis on ka nagu jõulusokku jõuluvana ja tont teab kelle hübriid. Aga elu läheb igatahes edasi, natukene mudane, natukene lumine ta on, aga nii peab tema olema. Täna aasta eest sai öeldud üks huvitav omapärane lause, iga üks võib tõlgendada seda nagu tahab, aga valgustab ta kindlasti. Mida heledama leegiga? Põlevad sillad sinu selja taga, seda valgem on sul minna. Tõepoolest, midagi peaks põlema panema, et natukene valgust juurde saada, aga selle teema juurde me jõuame. Kirju on ka Nõmme raadiole tulnud ja eks nendest ole ka paslik alustada. Tere hommikust, ütleb üks kiri. Täna lugesin Postimehest lugu. Lugu ühes Süüria perekonnas, kes on vägagi pettunud, et neid sõjakoleduste eest Eestisse pakku saadeti. Lugu ise asub või asus siin ja link on ka pandud. Ja natukene vaatasin ka seda lugu. Aga nagu neetud, on asju, mida lugedes tuleb panna tööle fantaasia ja mõelda, mida tegelikult selle looga on öeldud ja mis tegelikult võis toimuda. Mida mõtlevad need inimesed, keda niimoodi sordiini all kergelt kirjeldatakse ja seletatakse millestki muust. Millegi pärast on see teema üles võetud, aga päriselt otse ja ausalt ka ilmselt käsitleda ei saa või ei taha või ei oska või koguni ema ei luba. On nagu on. Aga jah, panid nemad nagu ma aru saan Saksamaale ja kardavad kangesti, et saadetakse veel koledamasse kohta või võrdväärsesse kohta, kui oli see sõjakoledustega koht, kust nad ära tulid, sest neile lubati. Võt, mida neile lubati, tont seda teab, aga tegelikult selleks peab olema ikka suhteliselt loll, et niisugusse kohta tulla, eriti kui sa oled harjunud elama aladel, kus on 40 kraadi sooja ja sa oled sellega harjunud ja siis sa tuled kohta, kus natukene niimoodi googeldades võiks ju teada saada, on olnud ka peaaegu 50 kraadi külma. Tõsi, enam ei ole, elu on läinud paremaks, aga seedrid ja palmid veel ei kasva ja nii edasi. On nagu on, aga kirjutaja ütleb, et selle pere üleelamistest ei tahtnud ma kirjutada. Kirjutada tahtsin sellest, et olen väga pettunud. Minu perekonnast ei kirjuta keegi. Ka mina olin sunnitud põgenema. Põgenema vaesuse, tigeduse, peale kaebamise ja no Eesti argipäeva eest. Selle koha peal muidugi tahaks küsida, et kes on meile loonud Eesti argipäeva? Eks ole natuke siukene kükloobi küsimus. Aga tõepoolest, kes siis lõi meile meie Eesti argipäeva selle vaesuse tigeduse peale kaebamise ja kõik muu taolise? Ei ole midagi parata peale kaebamist, ju soodustatakse vihjetelefonid, rahvalaul, mida võib laulda ka jõuluvanale, et koputa, koputa, mis siis muud kui koputa ja võt, seda moodi pead sina karjääri tegema. Siin kirjutab kirjutaja, kuhu nüüd paikseks olen jäänud, ei ole mul Eesti kogukonda. Toitu, mida olin harjunud sööma, baari, kus olin harjunud pea täis jooma, muresid kuhjaga. Ja kõige tipuks ei kohelda siin mind üldsegi mitte nii, nagu koheldakse käesoleva riigi päris kodanike. Neegreid on siin ka. Nemad ei pea suurt midagi tegema ja olen aru saanud, et torkida neid ei tohi. Nemad on vist mingi kaitseal või kuninglikus soost või ei tea täpselt, mis asjad nad on. Igatahes elu on siin karm. Keel meenutab küll veidi Eesti oma, aga samas nagu ei ole ka. Tööl peab käima, no kui ei käi, pole ka hullu, nälga ei jää. Viina ei saa igas suvalisest toidupoest, kurbeks. Mootorikütus on kallis, päikest pole, lund on ja ei ole ka, tuul puhub ja külm on ja üldsegi. Need minu üleelamised võivad ju tunduda õõvastavad, aga ma olen selle valiku ise teinud. Eestist lahkudes teadsin, et olukord muutub ja muutuski. Ma olin sellega arvestanud plussid ja miinused kokku löönud ning saanud positiivse jäägi ja tegutsesin siis vastavalt. Ise ei ole õnneks pidanud sõja eest põgenema. No ja oletame, et kui peaksingi, kas siis eesmärk oleks turvatunne oma perekonnale või ühiskonna kulul libisemine? Võta nüüd kinni. Kena päeva, pagulane Soomes. Võt see ongi nüüd üks to be or not to be küsimus. Ühes küljest võiks ju piiksuda siin, eks ole. Teises küljest, mida sina piiksud, kui piiksumisel on kenasti nöörikene kaelas ja pingutatakse. Maksa selle eest, maksa teise eest, maksa kolmande eest, nüüd kiida, et elu läheb paremaks. Maksa neljande eest, maksa viienda eest, nüüd kiida, et elu läheb paremaks. Statistika näitab, et ja nii edasi. Viimastel aastatel on tunduvalt kasvanud selliste juhatuse liikmete arv, kelle palk on minimaalne, kuid kes saavad 6000 eurosid dividendi tulu. Riigile tähendab see suurest hulgast maksurahast ilma jäämist. Ja sellepärast otsivad maksuamet ja rahandusministeerium probleemile lahendust. Vaadake, kui hästi see on serveeritud. Nad on kurjategijad. Nad teenivad raha, nad kasutavad seda seadusega ette nähtud korras. Me peame mõtlema välja midagi, et saada see raha oma kätte, ütleb riik, tähendagu see mida iganes. Antud juhul siis maksuametit, rahandusministeeriumit. Huvitav, et need hakkavad koostööd tegema, ilmselt tuli siis käsk kõrgemalt poolt. Kuulge! Peedistage veel kedagi, riigil on rohkem raha vaja. Kuhu riik raha paneb? Jään vastuse võlgu, aga nagu ma aru saan, riik paneb raha. Noh, kuigi eestlaste sissetulek põhineb endisel peamisel palgatööl, näitab statistika, et kõrgema haridusega kaasnev suurem palk kujundab Eestis omaniku tulu teenivat keskklassi. Ja seda kampa tuleb maksustada, muidu ta veel tekibki ja samas on tekkimas ju riik riigis. See impotentne moodustis, mis loodab, et kui Rail Baltic tuleb, siis saame paksult pappi. Ei näe ju ise, et tegelikult ei saa midagi. Tegelikult saame endale Egiptuse nuhtluse kaela. See ju ei eksisteeri, aga see kamp, kes elab omaniku tulust, võib saada niimoodi riigi omanikuks ja seda tuleb nui kohe kaheksaks takistada. See ei ole õige, nii ei tohi teha. Riik peab jääma ikka nende kätte, kes on pärit, kes on sündinud siia ilma, mitte sealt, kus inimesed, vaid targa rehealusest tulnud, õpetatud ja ütlevad,
Tot, maksutulu peab laekuma rohkem, tõstame aktsiise ja hakkame piiri peal pildistama, kes Lätist viina toob.
See viinatoomine, see võimaldab ju taas luua suure hulga, no, siukesi kõrgepalgalisi kohti, sest kaameraid tuleb häälestada, nägusid tuleb tuvastada, tuleb laskuda kohtuvaidlustesse, et kas see on sinu nägu ja kui inimene ütleb, et ei, see ei ole minu nägu, siis tuleb anda kohtusse, et tõestada, et on sinu nägu. Muide, ega ma ei imestaks, kui inimesed hakkaksid Lätis käima karu maskid peas või Kalevi poja maskid ja siis on jälle raskem, aga autonumbrid, noh, eks võib ju kaamerast mööda sõites selle numbri. Ma ei hakka ütlema, sest tõenäoliselt on see ka kategooriliselt seadusega keelatud ja nagu Eestis või üleüldse. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba 30. rabialaval 1439 või 19. detsember 2017, ehk siis esimene devet 5778 või 19. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2,458,107 ja täna patenteeriti linoleum. Mida võibolla nooremad inimesed ei teagi, mis see võiks olla, aga mida me kasutasime omal ajal talvisel ajal mäest alla laskmiseks. See linoleum patenteeriti iseenesest 1863. aastal. 1905 kindralkuverner Sologub andis karistussalkadele käskirja number 1, milles käskis neil taastada seaduslik võim ja kasutada kui vaja ka suurtükke. No, eks siis sama päeva hommikul ründaski karistussalk mõisnikest oma kaitsega koos Läänemaal velised mustsaja vastu väljaastumiseks kogunenud Vigala ja velised talumehi. 5 tükki sai koha peal surma, 10 raskesti haavata ja karistussalgad jätkasid oma tegevust Eestis. Täna on ka suure seltsimees Leonid Iljitš Brežnevi sünni aastapäev. Tema sündis 1906. ja paljude tänaste tegelaste jaoks on mälestus temast ja tema kõnedest jääv. 1913. Niisugune kummaline sündmus, et Pärnu linna valimistel said eestlased linna volikogus enamuse, mis tekitas palju paksu verd. 1978 võttis EKP, mitte Euroopa Keskpank, vaid Eestimaa kommunistlik partei, oma büroos vastu salajase otsuse, mille pealkiri oli vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest. 78-82 olevat olnud forseeritud venestamise ajajärk, noh, ma ei tea, ma ise veetsin selle ajal aega Nõukogude armees. No tõsi, ma tulin olümpiaks enam vähem, et tagasi või umbes nii, aga võrreldes armeega see nii väga venestunud ei olnudki. 1995. aasta Riigikogu vabastas kindral Aleksander Einselni kaitseväe juhataja kohalt. Jälle üks sündmuste jada, mida tasuks võibolla natuke uurida, millest niisugused otsused, aga no jah, 2000. Kaitseväe juhi kohalt tagandatud kindral leitnant Johannes Kert võttis vastu kompensatsiooniks pakutud maavägede staabiülema koha. 2011 EKP, seekord Euroopa Keskpanga presidendil Mario Draghil ei pidanud närvid vastu, ta purustas tabu ja hoiatas euroala lagunemise eest, mis väidetavalt tema sõnade järgi vähemalt läheks lahkujale kalliks maksma. Täna me oleme olukorras, et vaikus karjub kõrva, vaata mida teeb Poola. näib, et see on ainult aja küsimus. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka Harri Raudvere. Ja Harri, sinu kas tahaks täna küsida kohe midagi lihtsalt, niimoodi midagi jõululiku. Vaata, lugesin siin ette ühe uudis, et viimasel aastal on, või viimastel aastatel, kuidas ta oli, on kasvanud juhatuse liikmete arv, kelle palk on miinimum ja kes võtavad välja dividende ja riigile tähendab see meeletud raha kadu ja sellepärast tuleb neid taga ajada. Samal ajal paralleelselt kuulutatakse, et kuigi eestlaste sissetulek põhineb palga tööl, näitab statistika, et kõrgema haridusega kaasnev suurem palk see tekitab juba omandi tulust elatuvat keskklassi. Minu meelest siin nende kahe asja seostamisel me näeme küllaltki jubedat tuleviku pilti.
No tere numeraadio kuulajad. Ma ei saa tegelikult päris hästi sellele küsimusele pihta, sellepärast et omanik ju elabki omaniku tulust. Ja omaniku veetame äritegemise eesmärk ongi ju tulu teenimine. See on kõige elementaarsem asi, miks üldse ettevõtjad tegutsevad, et saada tulu ja läbi selle tulu muuta oma elu paremaks ja või lihtsalt elada. Milles küsimus? Mis puudutab nüüd näiteks palgamaksmist, siis riigil ei oleks ju minu osaga sotsiaalmaksustega, minu osaga kas sellest nii kui niimoodi dividendide pealt maksan tulumaksu, ei oleks ju sellest sotsiaalmaksust mingisugust pistmist, sellepärast see sotsiaalmaks peaks olema ikkagi personaliseeritud minu kui isikuga, nii või naha või teisiti. Ja kui ettevõtjad suudavad niimoodi elada ja kasumit teenida, siis on ju tegelikult kogu ühiskonnale oleks sellest ainult tulu tõusmas. Nii et selles suhtes on täiesti absurdne, et öeldakse, et võt ettevõtjad võtab nüüd miinimum palgaga on ennast vormistanud tööle. Miks ta on vormistanud ennast miinimum palgaga tööle? Tegelikult ta ei peaks üldse vormistama, sellepärast, et tal ei laieneks ja muidu haige kassab. No see tähendab, et ravikindlustus talle ei laieneks, ta peab ju töötama. Ja miks ta peaks maksma suuremat raha, kui ta saab põhimõtteliselt miinimum palga eest nagu normaalselt elada ja sellepärast saavad ka ju Keskerakonna poliitikud suurepäraselt öelda, et meil on ju neid inimesi väga palju, kelle sissetulek oluliselt paraneb tänu maksureformile, sellepärast et ettevõtjad, kes saavad miinimum palka või juhatuse liikmed saavad miinimum palka, on kuuluvad ju ka oma olemuselt sellesse kategooriasse, kelle sissetulekud on väidetavalt ju pisikesed.
No ja ongi pisikesed, aga küsimus on selles, et kui sa midagi teenid, siis peab riik selles saama, pehmelt öeldes, lõviosa endale. Ja paralleelselt siin on just see, et kõrgem haridus tähendab suuremat palka. No kui sul on näiteks kõrgharidusega koristaja, kas ta saab suuremat palka?
Ei, no mis ta saab koristaja, saab ikka koristaja
palga. Kõrghariduse ja palga seos,
ei puutu
mida oskab üks kõrgharidusega jospel?
Ei, ta ei oska ju harjada paremini käes hoida kui see inimene, kellel on võibolla põhiharidus. Selle pärast, et ega ülikool matsi ei riku, ega kui sa ei ole, võibolla ütleme, see kõrgharidus annab sulle laiema silmaringi, sellepärast, et sa oled rohkem teadmisi.
Laia silmaringiga koristaja.
Ise endas ammendanud. Ei, sellepärast ma ütlengi, et see on proportsioonist väljas see teema, sellepärast, kui sul inimesel on kõrgharidus, siis ta peaks ühiskonnas põhimõtteliselt olema suuteline täitma seda funksiooni, mida siis eeldab tema haridus või mida tema on oma hariduses ka omandanud. Neid oskusi peaks ta suutma ühiskonnas rakendada. Koristaja ei peaks kindlasti olema kõrgharidusega.
Võtame siia juurde nüüd. Nende kahe uudise peale kolmanda ka. See on mõned päevad vana nädala vahetusel. Vist tuli ühe Euroopa Liidu asjapuu kõne, kus öeldi, et põhimõtteliselt kõrgemad sissetulekud kaovad ära, stabiilne töö kaob ära ja nii edasi.
Ei, langevad. Stabiilne töö kui selline, jah, ütleme, kindlasti ta kaob ära, see traditsiooniline, millega me oleme harjunud. Tänu aga kõikides valdkondades ta kindlasti ka ära ei kao, see ei ole päris nagu võimalik. Ja loomulikult tehnika arenguga ja teaduse arenguga muutuvad ka ju töötingimused ja töösuhted, sellepärast, et ei pea ju inimene enam 8-5 istuma noh, mõne pingi taga või tööd tegema ja me teame, kuidas on võimalik teha kodust kaugemale tööd ja olla, ei pea üldse seal juureski viibima, kus sa tegelikult kuus oma tööprodukti suunad, noh, võtta kas või tõlkijad või noh, programmeerijad või kõik, kes saavad kaugelt oma tööd läbi arvutiga teha, neid inimesi on ju päris palju, aga ega siis see ei tähenda seda, et nad saaksid olla enamus ühiskonnast, pärast, et noh, põhimõtteliselt on olemas, no kui ma sulle ütlesin, on olemas ju terve tegevusvaldkondi, kus inimtööjõud ja inimese kohal olek on ju äärmiselt häda vajalik.
Ja, aga ma näen siin kollapsi tunnuseid. Kujuta endale ette, et juhtub nii nagu põllumajandusega, ma ei mäleta, kelle kõnes see oli, et kui veel 20 aastat tagasi 70% inimestest töötas põllumajanduses, siis nüüd töötab ainult üks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik on rikkad, kõik on ülemused, kõik elatuvad.
No, vaata, see on, ma saan väga hästi aru, kui sa mõtled ja ma usun, et raadikuulajad mõistavad ka seda suurepäraselt. Aga ütleme näiteks, mis on siis selle intensiivse põllumajanduse pahupool? See tähendab seda, et ükskõik, kuidas me ka proovime, ükskõik, kuidas me tahame, me kurname need maad ja need mullad ära selle intensiivse põllumajandusega. See juhtub varem või hiljem. Ja kui me täna räägime suurtest saakidest ja ühest inimesest, kes teeb ära 70 inimese töö, sellepärast, et suur traktor võtab kätte, trambib seda mulda kinni ja igal aastal sinna külvatakse, sellepärast, et maailma elanikkond järjest suureneb ja kasvab ja kõik tahavad süüa saada, siis noh, paratamatult ühel hetkel ei suuda need põllud enam nii palju toodangut anda, kui peaks uusi maid juurde eriti kuskilt võtta ei ole, sellepärast, et kõik, mis enam vähem võtta on võimalik, on täna juba kasutusele võetud, noh, kindlasti rajume siis vihmametsad ka maha ja teeme, kasvatame seal ka maisi, noh, see ei ole nüüd utreeritult öeldud, sellepärast, et nagu me teame, maisi kasvatus ongi maailmas üks tõsisemaid, põhilisemaid kultuure, millega siis on ju ümber kvalifitseeritud ka lehmade toitmine, sellepärast, et lehmad, no vaadanud ühte vahvat filmi, kus lehmad ju põhimõtteliselt, kes ei ole olnud maisi toidulised ja kuna maisi on nüüd nii palju ja arengumaad ka kasvatavad kõik maisi, mis siis Ameerikasse kokku voolab, põhimõtteliselt, siis tänu sellele on siis õpetatud lehmad ka maisi sööma, välja töötatud täielikud, ütleme, abiained, fermendid, millega siis lehma maos oleks võimalik ka korralikult maisi lõhustada ja saada sellest kõige parem, no, nagu tulemus kunstlikult. No see oli isegi nii vahva, et lehmal oli see luuk külje peal, et mees käis võttis siis lehmal külje pealt luugi lahti ja vaatas, mis moodi tal see seedeprotsess seal kõhus tegelikult toimub. Pani luugi jälle kinni tagasi. No ütleme nagu selline nagu ventilatsiooni luugikene. Ja no põhimõtteliselt ongi nüüd niimoodi, et me muudame väga palju selliseid normaalseid loomulikke suhteid siin ühiskonnas. Ja kui me võime täna rääkida, et üks inimene noh, asendab 70, siis võib juhtuda, et ühel hetkel on see sama suhe tagasi, et 70 inimest teevad paleigis tööd, et 10 inimest süüa korralikult saaksid. Sellepärast, et sellise majandamise või sellise suhtumise juures paratamatult see pidu ei saa kesta kaua. Ja nagu me oleme siin ka korduvalt rõhutanud, et sündmused toimuvad ajateljel. See, mis täna tundub imelik ja kole ja arusaamatu ja täiesti võõras ja täiesti taunitav, siis midagi ole parata, võib-olla 20 aasta pärast on see muutunud reaalsuseks meie ümber.
Ja parem.
No,
ei ole lineaarne, aga jah.
No, mingi aja pärast.
Ütleme rahulikult 20 aasta pärast, siis ulatub ehk meie eluajast välja ja las ja, tulla.
Ja võib-olla siis jah, on sellised suhtumised ja suhted hoopis teised, sellepärast, et ükskõik kui hea roboti sa teed või ükskõik kui hea arvutiprogrammi, sa tegelikult ju noh, lood või programmeerid. Fakt on see, et näiteks kas või toiduainete tööstuses, kui sul ikkagi juurde kasvu ja produktsiooni sellel viisil ei ole ja sul ei ole ka potentsiaali, kus seda teha või millega teha, sellepärast, et sa oled oma enamus ressursse ära ammendanud siin maa muna peal, siis tagasi löök tuleb nii või naa või teisiti ja ma tõesti loodan, nii nagu sa ka ütlesid, et meie silmad seda ei näe, et meie sinna ei küüni oma vaadet.
Aga me pärandame oma lastele helge tuleviku ja huvitava elu, kus nad saavad olelusvõitluses osaleda kohe 110%-liselt.
Saavad
mis ongi meie tänase tegevuse eesmärk nagu aru.
Ja vaatame nüüd ka ütleme nagu veidikene laiemalt, sellepärast et me teame ju väga hästi, et maakera on eksisteerinud miljoneid aastaid.
Vist.
Ja pole ise juures olnud. Ja ta on kaua eksisteerinud. Ja selle aja jooksul on juhtunud siin maamuna peal nii mõndagi. Mandrid on liikunud ja aga me see kogu see protsess on ju kestnud väga palju pikki aastaid kogu ja see areng. Aga nüüd me tahame ju saada kõike kohe kähku ja kiiresti ja vaat see sama ongi, et me läheme sellest normaalsest loodusliku arengu rütmist välja ja me üritame ikkagi täiesti teaduslikult forseerida seda elukeskkonda selles suunas, et me suudaksime teda paremini eksploateerida.
Ja see on ka just ajatelje vägistamine protsessidega.
Mul tuleb ju kangesti meelde see, kui omal ajal nõukogude akadeemikud ju tahtsid Siberi jõed tagurpidi voolama panna sellepärast,
et... No, see oli 30 aastat tagasi.
Jolgi ju väga ammu, me räägime siin maakera eksisteerib miljoneid aastaid sellepärast, et saada siis... sinna Kesk-Aasia poole peale või sinna, kus oli kuiv, et saada sinna niisutusvett, sellepärast, et tundsid, et need kõlvikud, mis siis on elamuses ammendunud ja seal eriti midagi ei kasva ja kui kasvab, siis tuleb sinna kõvasti täiendavalt toitained ja mineraale juurde anda ja vesi on ikkagi määrava tähtsusega küsimus. Ja kui me nüüd vaatame, kuidas selle lühikese aja jooksul on ka kliima muutunud, ja me võime ju rääkida, et oli kunagi jääaeg 10,000 aastat tagasi ka siin meie aladel ja kus ookeanid olid jääs ja inimesed võisid Euroopast rahulikult jalgsimööda jääd Ameerika mandrile kõndida. Ja see on kõik väidetavalt olnud, aga kui sellised kliimamuutused peaksid täna juhtuma, siis ma arvan, et see jupiki inimesi, kes järgi jääks, muudaks kindlasti seda sama palju hõisatud ja kiidetud suhet 1.70 põllumajanduses. Et ma ei imesta üldse, kui sellise perioodi peale, kui me nüüd niimoodi oma looduskeskkonna ja oma ressurssidega ringi käime, siis ühel hetkel oleme jälle tagasi koriluse juures ja vaatame parasjagu kivi alt, mida me kätte saame ja suu pista. See võib tunduda täiesti utreeritud ja selline... lambistuetud jutt, aga kui tugineda loogikale, siis ma arvan, et niimoodi see lõppkokkuvõttes võibki välja minna, sellepärast, et vaata, kui palju loomaliike ju hävib, ju iga päev me jääme väga haruldastest linnu, looma, putukad ja kõikide liikidest ilma. Piisab sellest, kui me oma suures tuhinas, mida me siin Eestimaal ka näinud oleme, oma suures põllumajanduse tuhinas, võtame kätte, tapame oma mesilased ära näiteks.
Ja, õhinapõhiselt.
Õhinapõhiselt. Et mis
tapame.
Mis nad siin sumisevad, eks? Juhtus õnnetus, aga küsime siis, et aga kes siis tolmutab? No jah, alati võib öelda, et me võime ju teha
robot.
Sellised
droonid,
hübriid sorte, et kus siis segad kaks erinevat sorti kokku, tolmutad siis ära, saate
partema kõrbsel. Ja täi kokku panna, täi ja tolmutabki.
Aga ma kardan, et sellest ei piisa, et saada häid ja korralike saake. Nii et siin on jah, küsimusi on väga palju ja et need kõike nüüd niimoodi objektiivselt lahata ei ole päris võimalik.
Ühel hetkel on ka tööstuses, nii et üks töötab ja 70 enam ei tööta. See on, sa mäletad ju, kaks näitavad tuld ja neli teevad aaseid ja üks ei taa magama. Aga põllumajanduses üks tegeleb põllumajandusega ja terve ministeeriumi täis elab kaasa. Tööstuses nii samuti. Ja nüüd kujutame endale ette, et meil on näiteks vee tootmine. Ikka toodetakse magedat puhast vett. 70 tahavad juua, aga see üks keerab kraani kinni ja ütleb, et minge, teie palgad on kõrge, teie olete kõrge haridusega, nüüd lüpske endast ise vett.
Vaata, mis ma tahaks sulle veel, Margus, öelda, et näiteks selle majanduspoliitikaga, mis siin ka Euroopa Liidus ja mitte ainult Euroopa Liidus, ka mujal maailmas üldiselt toimib, on see, et ma arvan, et meie põlvkonna inimesed mäletavad veel selliseid näiteks tomatisorte või kurgisorte, tomatisorte.
Millel oli lõhn ja maitse ja nüüd on need geenid küljest
tõeline maitse. Sellepärast, et need kasvatatakse teatud piirkondades ja võt sellel, millel oli lõhn ja maitse, seda ei olnud võimalik ju transportida teistesse regioonidesse, sest nad lihtsalt ei kannatanud. Nad olid mõeldud koha peal kasvatamiseks ja koha peal söömiseks. Sellepärast, aga kui me nüüd võtame kätte ja kasvatame tomatit Hispaanias ja ta peab meil poodides väga kaua seisma, siis on täiesti selge, või noh, kas Hispaanias, no aga teab kus, eks?
Tomati best before on 2020, eks ole?
Võt täpselt niimoodi. Ja kui sa seda lõikad, siis on ta nagu plastmass ja meie lapsed ei teagi, milline üks õige tomat välja näeb.
Ja kui nad õige saavad, nad arvavad, et see on pahaks läinud.
Ja mina läksin, kui nad ei saa teda ju enam. Ma olen nüüd ikka tõesti, noh, mul on ka pisikene poti põllumees olen ja ma olen püüdnud neid seemneid, neid häid seemneid, noh, nagu sorte igalt poolt, kus ma olen käinud, heitnud pilku peale, et tuua ja vaadata. Neid enam selliseid ei ole. Ja käisin ka Venema, no sellepärast, et Vene sordi aretus, nõukogude sordi aretus oli vaieldamatult maailmas üks paremaid. Me võime seda kritiseerida, mis iganes. Need näiteks Viinamarja, Tamski ja Baltsiki, mis olid oma
rõhtu. Siukesi
pole olemas. Tead. Need pirnid, mida siis sealt Aasia poolt toodi, siuksed suured ja pruunid ja mida tegelikult üldse praegu kuskil kaubandusvõrgus pole näha olnud. Ma kardan, et toored inimesed ei tea ka, millest üldse jutt käib. Kui sa võtsid selle ampsu, sul oli suu täis.
Jah, ta oli pehme, ta oli lõhna,
krimmi aprikoosid,
ja.
Mis oli tõesti seda värvi, mida sa siin poes pole unes ka näinud. Millised. Sellepärast, et kui ma käisin krimmis, mõtlen, ma tahtsin neid tuua. Ka kodustele proovida. Ja ma võtsin terve siis ämbri täie. Ja lõpp oli niimoodi, et noh, kogu ma sealt krimmist ikka autoga otsa sõitsime. Siis ma ladusin taha. Ma panin kõik nad niimoodi üks aaval, niimoodi rätiku peale, et nad kannataksid. Pagan viimased pidin ise riias ära sööma. Ei jõudnud koduni, sest nad lihtsalt. Seda aru, nad olid nii pehmed, nii küpsed, nad läksid lihtsalt laiani. Sellist maitset ei saa niimoodi transportida või viia. Ja noh, ja mis oli üllatuseks, kui me käisime Norras sukeldumas, kui me seal Norra mägedes, ma olen ka seda rääkinud, kuidas kohalikud inimesed kasvatsid maasikaid, mis Norras, eks? Ja need maasikad, me pidasime kinni ja me otsime neid maasikaid ja kui ma selle suhu panin, mul tuli lapsepõlv meelde. Nad olid täpselt sama hea magusa maitsega, aga noh, fakt on see, et neid maasikaid ei saa transportida nii pikkade maade taha, sellepärast, et nad lihtsalt lähevad kätte lõdiks, nad ongi mõeldud kasvatamiseks ja koha peal tarbimiseks. Ja vaat see on nüüd üks selline tendents, millest ütleme meie järgmised põlvkonnad ja kes nüüd veel kasvavad, väga oluliselt ilma jäävad, sellepärast üks kõik millisesse supermarketisse sa lähed ja kui sa nüüd võtad vaatad, et mida siis sulle seal värske letis pakutakse, siis esimene asja alles käsin, mandariinid teine klass, apelsinid teine klass,
pirni teine klass. Aga see ei tuleta klass. Sulle meelde koera südant, et see teise värskuskategooria kala, et kurat võtaks kala on kas värske või ta ei ole värske.
Ja, aga samamoodi on ju ka see põhimõtteliselt sellega, et meile tuuakse teise sordi kaupa, sest et teatud inimeste silmis oleme meie siin teise sordi inimesed. Ja ma kui harva ma olen näinud midagi esimese sordi oma. No ma tõesti, noh.
Esimese sordi oma on nii kallis, et tavaline meie laiatarbe no, teise sordi inimene kallis, seda
kallis,
ei osta.
Margus, aga ma lähen Prantsusmaale, ma lähen Saksamaale, ma lähen sinna samaste poodidesse ja ma vaatan, et seal on see sama kaup on esimene sort. Ja see esimene sort on odavam kui meil siin teine sort. Mida me siis sellest aru peaksime saama? Sellepärast, et ma ei tunne ka numbreid ja ma oskan ka võrrelda.
Kamraad saatis mulle Hispaanias pildi veini riiulist. No seal on veinid niimoodi alla euro enamalt jaolt. Ja nagu neetud, kuna ma pean käima aega ajalt ostma veine siin Fongleni jaoks, siis ma tean, mis need samad veinid siin maksavad. Nad on 10-12 korda kallimad keskelt läbi.
No ka loomulikult sellepärast, et võtta toonad siia kohale
toon et siia kurat, Harri, jama ajad, Hiinas saab meile tuua krosside eest küüslauku. Samamoodi saab seda tuua Poolas. Meie enda küüslauk on pealt 4 euro kilo, eks ole?
Aga küsimus on lihtsalt selles, et aga miks me siis sellised asju ei tee ja sellised asju ei kasvata?
Sellepärast, et me oleme teise sordi inimesed ja meil ei ole mõtlemisvõimet, kõik.
Aga vaatame ka seda, et kas me, noh, me oleme siin võrrenud kevadeti kurki, noh, mul on isegi tegin pildi. Ma pildistasin Saaremaal Selveris, sellepärast...
Hispaania kurk on 3 korda odavam kui meie kohalik.
Nii, see on nüüd teine asi, et seal oli ka Rootsist, ei Soomest, Rootsist oli tulnud kurk. Ja Rootsi kurk oli. See kurk oli ka 2 korda kõvasti odavam kui siit Eestis toodetud kurk väidetavalt. Mida see siis näitab? See tähendab seda, et riik ju... see vist ongi, olekski nagu see regionaalpoliitika või sotsiaalpoliitika riigis, sest riik aitab kaasa nendel inimestel toiduainete tootmise juures ja maksab neile siis teatud toetuse. Näiteks Soomes katmik kalal pidi saama, ma olen seda lugenud, ma arvan, et see on kindlasti kirjanduses kusagil kirjas, et näiteks kui ma saad endale katmik kala, kasvuhoone ja kasvatad tomateid, siis sa saad juba toetust 50 eurot ruutmeetri pealt, juba riik toteerib sind, et sa seda teeksid ja sa seda toodaksid. Aga sellepärast, et sul oleks põhimõtteliselt oma, et sul oleks võimalik seal elada, kus sa elad ja noh, sa ei peaks võibolla linna minema ja see annab sulle võimaluse hakkama saada. Sellepärast see annab sulle võimaluse püsida konkurentsis selle piirkonna või selle regiooni kaubaga, kus seda tomatit kasvatatakse lageda välja peal ja põllu peal. Ja nüüd küsitakse, aga miks sina pead seda üldse kasvatama? Sina tee kelle IT-ga, sina tee kelle oppis jumal teab millega ja teeme siis sellise põhimõttelise tööjaotuse. Unustamata ära, et ükskõik kui millise tööjaotuse sa plaaniga paika paned, kui sa ei arvesta klimaatilisi tingimusi, siis võid lüüa trummi või tantsida, kõik su plaanid jooksevad rappa. Ja see, kuidas nad täna rappa jooksevad, seda me ju näeme.
Seda me näeme, aga siin on veel 2 komponenti. Esimene asi, kas sa mäletad, 20 aastat tagasi või noh, natuke vähem võibolla, oli, me vist arutasime ka seda sinuga saates, oli niisugune infokild, et 30% põllumajandussaadustest peab sisse vedama.
Ja.
Mida see tähendab? See tähendab, et kui meile näidatakse, et Eestis on elu halb, siin on unustatud ära ainult propaganda osa lisamine, et näe, Hispaania kurk maksab 1,60, Eesti oma 4,35, Hispaanias, Euroopas on parem elada, võta oma kepp ja kott ja kaosid minema.
Jah, aga miks ma peaksin siit minema? Minema.
Sellepärast, et seal on hinnad odavamad.
On olemas, noh jah, aga tegelikult seda küsimust saaks lahendada väga ilusasti selle sama riikliku poliitikaga, mida ju ei taheta. Vaata, mida see näitab? See näitabki, et ega meie, need, kes on valitsuses olnud või keda me oleme valinud endid valitsema, need ei hooli ju põhimõtteliselt üldse või ei saagi aru, ei suudagi hoomata neid küsimusi, sellepärast, et palju vahvam on ju huntidega ühes karjas uluda, kui ise hakata midagi välja mõtlema ja rääkima, sellepärast, et no kui me oleme kuulnud nüüd, kuidas siis me seda riiki peaksime arendama, siis tõesti on ju väga palju nii nimetatud autoriteetsete inimeste suust kostnud selliseid väljendeid, et me peame valima ühe riigi mudeli või teise riigi mudeli ja kolmanda riigi mudeli. Mm-hmm. Me oleme seda korduvalt rääkinud. Eestile sobiks Eesti mudel. Ja tõesti, nagu sa oled, Margus...
Aga see võib tähendada rahvusriiki ja me teame, millega see Hitleri lõppes. Muidugi me ei tea, millega see lõppes Maotsedongi, sellest me ei räägi.
Ja sellest me kindlasti ei räägi, mis Maotsedongi, siin on need veel teisigi neid rahvusriike, millest me nagu millegi pärast üldse rääkida ei taha. Sellepärast, et noh, nad ei haaku meile peale surutud propagandaga, sellepärast, et elu on... selles valdkonnas natukene teistsugune ja mina ei näe sugugi midagi halba, kui teatud keelt ja kultuuri omavad inimesed ühes regioonis elavad ja katsuvad ise selles normaalselt oma eluga hakkama saada.
No meile pakutaksegi seda võimalus, sest 20 aastaga tuleks sisse tuua Euroopasse 70 miljonit neegrit, kes siis hakkavad oma keele ja kultuuriga siin elama.
Jah, nii see on. Ma ju kuskilt tipsas läbi, et kui palju on siis tegelikult Eestisse pagulasi planeeritud see tuli vist oli ka 77 miljonit inimest Eestisse sisse tuua, et siis pidi kõik.
No see oli jah, siukene vihje.
Hästi, hästi ja kena oleva. Nii et kui me nüüd vaatame, noh, neid suundumusi siis ühel hetkel.
Aga vaatame palun natuke teist suundumust. Vaatame, kuidas käsitleda seda ebamäärase rahvuse, naha, värvi, kultuuri ja kõigega massi kõrgemalt poolt vaadates. See on ju substraat ja mitte tolligi enamat. Ja. Neil ei ole isegi valimisõigust vaja.
Ei, aga milleks neile see? Ja ega kui nad siia ka hordidena kohale valguvad, ega siis midagi ju targemaks ei saa, ega midagi mõistliku juhtuma ei hakka. Noh, vaata, praegu just jooksid ka uudised läbi, et need Süüria põgenikud olid need, kes siia Eestisse tulid. Eks?
Ja põgenesid siit ära.
Põgenesid siit Eestist ära, Saksamaale tahtsid võttu minna selle pärast.
Ja kardavad õudusega, et saadetakse see, tagasi.
Siia Eestisse tagasi. Minu meelest...
Põlvasse. Mingi jubedam koht Eestis, koonduslaager.
Minu meelest sellised suundumused ja see informatsioon, mis noh, laiali läheb ja võib-olla ka nagu, ütleme, rahval uule suust suhu kantub.
No, eks nad oleks... räägivad sugulastele ju ka.
Arvan ka, et kas te teate, et seal kuskil on üks Eesti, see on täitsa käsitlematu koht. Enne ma elaksin siin pasases põgenike laagris siin telkide
ja läheks sõjapiirkonda vabatahtlikult tagasi,
aga mitte mingil juhul ei läheks ma sinna Eestis.
Kus nad peavad sööma virsiku pähe, kurat ja
mida?
ja nad peavad seda omal lastele andma. See on nende jaoks tõeline piin, kus mahl tundub, et on läinud teisele ringile. Ma tean, ma olen seal mahla joonud, seal Bahreinis ja...
et see on juba korra läbi.
Nende jaoks on siin viibimine oskamatu loomada. Peale selle läheb veel kurat külmaks ka.
No see ongi, jah. Loomulikult ja see ongi see, et on külm ja äkki peab tööd tegema, peab vaeva nägema. Keegi toos oli küttepuid koju kätte, sa pead ise sealt hankima.
Ja siis tuleb teise usu esindaja ja hakkab rääkima sulle, kelle jaoks on Allah suur, mis on nii Jeesusest veib oma ristiga pakub piiblit. No, see on tõsine õudus unenägu.
On küll, jah. Et, see on võib-olla... Noh, võibolla me ise tunneksime ennast samamoodi, kui siin näiteks kükitatakse kuskile hästi kuuma kohta, kus need päeval 45 kraadi sooja konditsioneeri sulle ei oleks ja siis tuleks hapevega valamees uksest sisse ja hakkaks sulle rääkima pikalt ja laialt, et ainult hallah päästaks sinu inge.
No jah, aga Harri, meil on Trump, meil on Savjeska ja Sakalka, me oleme midagi taolist natukene üle elanud, mitte kõige jõhkramas vormis, vähemalt me elasime selle üle ja kui see on üle elatud, see ei olegi nii õudne.
Ei, mina arvan küll, see ei olnudki ju tegelikult nii õudne. Küsimus oli selles, et igas ühiskonnas on paras jagu primaate ja kui nad ei suutnud selle ühiskonna eluga normaalselt kohaneda, sellepärast, et noh, üks tore asi on, millest ma pole kunagi aru saanud, kui sul midagi ei meeldi, siis ära tee, sellepärast
ja.
Üks paras kodaniku allumatus on üks täitsa vahva asi. No on selline reegel. No
ei saa teha loomu vastaseid asju isegi kui riik kohustab.
Noh, vaata, eks me siis praegu näeme, kuidas riik üritab meid kõiki tegelema loomu vastast asjadega. Kas või see sama signaal, millega sa seda saadet alustasid, et ettevõtja või juhatuse
juhatuse liige võtke tal pirukas ära
täpselt maksustage see kõik mida ta sööb ja ta miinimum palga peal elab loomulikult see on täiesti
likvideerige ettevõtlus las läheb ülikooli ja las hakkab IT-d tegema
ja küll ta siis toidu see laua peale saab sellepärast et midagi ole parata no vaata näed Eestis me siin lõõbime küll nüüd nii läbi lilled, aga vaata, küberjulgeolekus ja turvalisuses oleme meie ju ikkagi niivõrd esirinnas, et terve NATO ja terve siis terve Euroopa Liit ja kõik koonduvad meie taha, sest et meil on selle valdkonna ikkagi väga tõsised spetsialistid.
Meie ärma president sai ju mädali.
Ma arvan, et tegelikult on see asi ka üles haibitud nagu palju muid asja.
Ongi, see on dekoratsioon ja ma ütlen, et selle sama põllumajandussaaduste, ütleme, kurgid, Hiina küüslaugud, värgi, no Hiina küüslaug, kelle arvesse Poola oma veel läheb, aga kõik see, mis me oleme sisse vedanud selle juures, on unustatud propaganda tegemata, et vaadake, kui hea on elada Euroopa Liidus, palju ilusaid mehi tuleb kohalike mehi kargama või mida seal plakati peal pakuti, aga tuleme maise asja juurde.
Tuleme. Mul on
kurgi hind, tomati hind, välismaa oma on odavam. Ütle mulle, Harri, kui sina oled kuskil pannud pihta peoteie seemneid või noh, ostnud või kui eestlane või muul viisil ja paned need oma Saaremaa elamises kenasti nets-nets maha ja kasvavad tomatid, kuidas nad saavad kallimad olla? Sa ei ole ostnud nende tomatite juurde traktoritega midagi. Sa oled oma väikeste valgete käekeste 10 väikese sõbraga, nagu laste raamat ütles, tolganud need mulda, pannud kile peale. Nendel ei ole ju hinda, kui riik teada ei saa ja makse kaela ei väena.
Ei, vaata, ega...
See on sinu tomat, no, mis kasvab.
Täpselt nii kaua ongi minu tomat.
Sa lähed metsa, ma söön... sa võtad seene.
Väga õige.
No muidugi riik tahaks maksustada, et kurat, see kasvas riigi maa peal, nii nagu Hispaanias taheti maksustada riigile kuuluvad footonid päikese patareide jaoks.
No aga ma olen kuulnud, et näiteks keegi seeneline, kus oli Inglismaal või?
Saksamaal on seenekorjamine jah, maksustatud.
Kuskil oli lausa keelatud. Et ei tohti...
Mädanegu.
Jah, ei mingit seene korjamist ei ole. Vaata, täpselt nii...
Võib-olla kaud... Tšernobõli ümbruses.
Muidugi sa tead, kui seal Tšernobõli ümbruses, kui palju teede ääres müüakse seeni, marineeritud ja igasugused puravike ja ma küll ei tea, et üks puravik võiks mitmesse purki mahtuda, tekib küsimus, eks ju. Sellepärast, et arvatada, et nad on Tšernobõli juures, siis on need puravikud nii suured, et vähemalt 3-3 purki saaks marineeritud.
Ja võtame nüüd kaks loogikat. Üks loogika on see, et kiiritus võõrastas ära puraviku genoomi ja kasvab suur värdjas. Võtame teise variandi, mida ma võtan oma kere pealt. Ma sain ju sõjaväes kiiritada, tulemus oli, et hambad lõpetasid lagunemise. Kiiritus hävitas mullast selle, mis ei lastnud puravikul kasvada.
Jah, tubli kiirit.
Noh, aga... variant on...
No jah, vaata, aga kui sa nüüd räägid sellest samast tomatist, eks ju, mille ma siis oma pisikeste valgete sõrmekestega või paksude tõntside sõrmekestega
siin. Ma igal juhul sa tuled toime.
No ma tuled toime, jah, ma saan hakkama, ma paneksin need seemned siis ilusesti poti idanema ja siis kui nad kasvaksid taimekesed ette, istutaksin nad siis oma kasvuonesse ja vaata, täpselt nii kaua ei olegi sellele tomatil hinda, kui ma selle tomati võtan nüüd omale korvi sisse, eks, ja lähen poe juurde ja ütlen, et ma tahaks selle tomati vahetada raha vastu, ekvivalendi vastu.
Ja.
Ja siis, kui ma seal tulen selle tomatiga ja ma olen sellest tomati maha müünud, loomulikult sellepärast, et ütleme, mul on ilusad tomatid, sama ilusad kui poes on, need kobartomatid, sellised suured ja punased. Ja ma tulen selle rahapiskuga ja siis ma vaatan, mis ma siis sellest rahast sain, siis ma hakkan mõtlema, et pagan. Kasvuhoone tegemine maksis mul nii palju, sõnnikul peale ma pandin panema nii palju, aega ma kulutasin nii palju töötunde sellest, eks nii. Nüüd ma sain selle raha ja siis ma nüüd rekendan, et see kasvuhoone kestab mul hea küll 10 aastat või midagi, siis ma pean teda jälle remontima hakkama. Ja kui ma nüüd taandan selle tomatites saadud raha, nende kõikide kulutuste peale, mida ma siis olen teinud nende tomatite kasvatamiseks ja müünud või realiseerinud need tomatid turu hinnaga, siis tuleb välja, et ma olen pidanud peale maksma, et ma seda korvideid tomateid oleksin saanud teha. Küsimus on selles, et see on... Nii kogu ta on minu jaoks ja ma ei hinda seda aega ring ja noh, nagu ütleme, niimoodi kommertslikult rahaks, vaid see sisaldab ka väga palju sellist emotsionaalset, positiivset minu jaoks, sest ma näen, kuidas ma panen selle tomati sinna, ma näen, kuidas ta kasvab, ma näen, kuidas ta punaseks hakkab minema.
Vaatame, kust algab praegu viga. Kui me, noh, mõtleme Toompea lossi peale, see ehitati. Kutid, kes ehitasid, said süüa, kõik oli korras, aga nüüd oleks pidanud keegi ju kellelegi jääma rängalt võlgu selle ees, et ehitas Toompea lossi.
Ja miks pärast?
Vaat selle sama pärast, mis sa ütled, et ma ehitasin kasvuhoone, minu töötunnid
välgi,
sa ju allud sellega riigi kehtestatud rahandusreeglitele.
Toompea lossi, kallis Margus, ei ole 10 Toompea lossi kõrvuti ja ei tooda siia Saksamaalt ega Hispaaniast ühtegi teist Toompea lossi, millega seda võrrelda. Aga kui sa tahad niimoodi teada, siis võtame nüüd rahuliku südamega kinnisvara hinnad läbi Euroopa ja paneme need lossid võrduseks. Muidu ma olen vaadanud seda. Ja ma mõtlen sulle, et see Toompea loss ei maksaks eriti rohkem midagi kui paar miljonit, kui ta isegi seda maksaks eurot kõige naha ja karvadega koos mööbli ja sisustusega. Sellepärast, et terves maailmas on sellised nagu Toompea loss müügis niivõrd palju ja nende hinnad on tegelikult niivõrd odavad, et iga tõsine miljonär võiks endale osta mitu sellist lossi.
Tuleme tagasi nüüd siia sinu kasvuhoone juurde. Kui sa oled ehitanud midagi, mida sinu lapsed ei pea eriti parandama ja tegema, siis see on sinu kingitus tulevikule.
Küsimus
aga
on selle...
kui sa paned selle rahasse ümber, on tulevik sulle võlgu.
Sa ei saa kõike taandada ühele pulgale, Margus, sellepärast, et näiteks toiduainete tootmine, saia küpsetamine, see on selline kiire protsess. Sa ei saa ka isegi seda või saia näiteks hoida järeltulevatele põldnedele.
Ei saa, aga sa pead selle peeneks tegema. Sa seda küpsetad, see võib jääda.
See ei kesta nii kaua, sest see põleb ühel hetkel lihtsalt rahulikult läbi.
Nadi, aga me läheme praegu printsiibis kõrvale natuke. Küsimus on selles, et kui sa teed tööd, näed vaeva ja saad endale niisuguse koha, kus sa saad kasvatada tomatid, kulki, sibulat, värki, siis on sul tükk aega rahu maa peal ja sa ei pea seda rahu ümber arvestama.
Vaata, Margus, ma pean. Miks?
Ei pea.
Muidugi pean, sellepärast...
Sa sööd tomatid,
ja ma söön olemas. Nüüd ma võtan siis tomatid, eks panen keset tõuel, on kuradi konsakanad, ritsun laiaks, ütlen, nüüd on mul tuli toas. Ei ole, ma pean sellest maksma. Maksuamet saadab mulle meili
aga
peale
kaks korda aastas. Ise majandamise printsiipi.
Kaks korda aastas saadab mulle maksuamet teatis, et te peate maa maksu maksma nii palju. Siis tuleb välja, et sa pagan, lapsed tahab trennis käia, ma pean talle seda raha leidma. Ma ei saa kugeda nurka ja ise...
ümber tegema õige mitu niisugust asja, mitte ainult tomatid, vaid midagi muud ka. Me ei saa... Ametnik saab palka sinu makstud maksudest ja ta kuulutab, et ta maksab
ei seal
peal
saa
veel
täna ainult selles, kui nad saaksid palka seda meie makstud maksudest, oleks neil ilma hambad varnad. Nad saavad enamus palka nendest euroabidest ja toetustest, mis siia riiki tuleb.
Need kui kaugel
programmi,
on arenenud
programmi rahadest. Sellepärast, et me ju näeme, mis täna siis riigieelarvega sünnib. Me näeme, millisesse defitsiiti, millise miinusesse nad on kukkunud või langenud. Ükskõik, milline partei täna räägib ja kritiseerib olemasolevat sotside ja keskivalitsust. Jah, sealt ei ole ju mitte midagi, kas reform pole ju targem olnud. Nemad ongi need, kes on selle riigi ideoloogilise... Tähendab, kuidas mul ütlema?
Võimutsemise printsiip on sama.
On ikka küll, sellepärast, et me ei tea seda erinevuse nüantsi või momenti pole me saanud tunnetada, sellepärast, et reform on sõna tõsises mõttes elanud, toetustest löönud neid rahasid laiaks, ta on laiaks löönud meie ravikindlustuse raha.
Kuhu ta selle pannud on? No,
see on üldhalduskuludeks, riigi majandamiseks on see ära läinud, ütleme niimoodi, oleme viisakad. Täpselt samuti.
Aga kui me ei oleks viisakad,
oleme oleme poliitiliselt korrektsed. Nii, ja kus,
jõuluteel,
jah. Jah, täpselt. Töötukassa rahad on praktiliselt sirgeks löönud. Riigieelarve on, maksuamet on tagajalgedel püsti, nüüd mõeldakse välja. Nii, ja nüüd tuli siis Keskerakond võimule sellisel hetkel, kus väidetavalt, majandus teeb mingisuguse jõngsu ülespoole, sellepärast, et pangad on paisanud täiendavat raha ringlusesse. Ainult tänu sellele, et seda on saadud teha. Nii, nüüd peale seda tekib nüüd mingisugune tagasilöök. Ja
tagasi tekib selles, et kuna raha mass suurenes, peavad tõusma hinnad.
Hinnad tõusevad nii kui nii, raha tõmmatakse jälle, kapital konsentreerub raha näol, nimetame seda finanskapitaliks. Absoluutselt. Ja mida siis nüüd saab teha see vaene Keskerakond, kes sotsidega koos tuli võimuli järjelist mõtse räägis, on mingi sul rudiment kogu selle asja juures. Noh, sotsid siis dirigeerivad, Keskerakond mängib pilli ja mida siis nad teevad? No vaata, kulusid on kokku kuhjatud nii palju, eks. pole tarkus ka, et kuidas seda asja siis saneerida.
Vaat sellest saada, oleks pidanud alustama.
Saada asja paika. Tähendab, ainukene mõistuse sädeleb peas põlema, peaminister ärkab hommikul üles. Tõstame makse, sots sosistab kõrva, tõstame jah, tõstame jah. Sellepärast, kes tõstab, Keskerakond tõstab. No nii, Reform istub kõrval ja kaagutab praegu hüppad pealad jalale. Vaat kui meie oleksime, siis meil oleks
tasakaal. Meie oleks tõstaksime.
Meil oleks tasakaalustatud majadus. Kuulasin seda Jürgen Ligi juttu ja mõtlesin, et tule taevas appi. Et mida sa mees hommikutelevisioonist rääkis? Meie siis Tõnistega, meie rahandusministriga olid pandud kahekese ühele, siis kõrvuti tooli pingi peale
istu. Et me neil vahet ei teeks, eks ole?
Ei vahet, me tegime küll sellepärast, et noh, see oli sükkene, noh, ta mõnikord on sellised head humoreskid, eks, et kus on tõesti vaimukalt, noh, nagu öeldakse midagi, et sul läheb tuju heaks ja mõtled, et noh, on ikka andekaid inimesi. Ma vaatasin ka seda, noh, ma ei saanud ütelda, et noh, nagu andekusega kumbki neist hiilanud, aga põhimõtteliselt tuju läks juba selles suhtes heaks, et noh, et vaata nalli on igasuguseid, mis ma olen ütlenud, et mõned on need jalaga tagumiku naljad ja teised on, ma olen ütlenud ka peen inglise huumor, et leia sa sealt, siis iga üks peab sealt ise enda jaoks midagi leidma ja, no, ja mina muidugi leidsin. Ja päris tuju oleks kui heaks ja mõtlesin, et võt, nii nagu ma sulle kütlesin praegu, et ükskõik, et kui see reform oleks ka nüüd võimuna, mida nad siis tarka teeksid, sellepärast, et reaalne olukord on reaalne olukord ja ainukene asi, millega nad saaksid öelda, et nemad seda maksumuudatust sellisel viisil või sellisel moel läbi ei viiks. Täpselt samamoodi on neil vaja raha, ei suuda nemad riiki saneerida, sellepärast, et nad loodavad täpselt samuti väljaspoolt tulevale suurel abil, et me oleme nüüd ju põhimõtteliselt suure organisatsiooni osakesed, et ega meil ikka kärvata ei lasta. No ja seda enam, no selleks on ju olemas teatud indikatiivsed sellised noh, nähtused, mis annavad tunnistust, et neil võib ju olla mõnes mõttes ka õigus, näiteks võtta kas või nüüd, noh, see võibolla natukene kohatu näide, aga kindlasti mitte minu jaoks, kes ma olen Eesti Vabariigi kodanik ja mind sellised teemad väga puudutavad ja ärritavad, et kuidas ameeriklane näiteks loob oma sõjavebaasi Ämarisse, ta investeerib siin Ameerika raha sisse,
ja.
See on sula selge nüüd Ameerika juba sõjavebaas sõna otsese mõttes, sest temal on nüüd õigus, nii nagu ameeriklased on, Ameerika valitsus on, või noh, pagan
teab, selle verbaal noodiga pandi ju asjad paika, ja, all and all rights.
Ja tähendab, neil on nüüd õiguseks osta teistes riikides maid oma sõjavebaaside tegemiseks ja kõik on nagu verbaal noodiga paigas ja sinna tuuakse raha, investeeritakse, tähendab, täpselt selline mulje jääb, et noh, luuakse siis sellist head asjaliku platformi siia, et siis üpata jälle sinna ida poole edasi. Nii et noh, vaatame nii või naa või teisiti. Üks kõik, kes siis täna võimul on, ega ilma riigi ümber korraldamata põhiliselt jõulise ümber korraldamiseta ei suudaks mitte midagi asjaliku korda saata. Tähendab, kogu seda hambutust või kogu seda küündimatust erinevate parteide tasandil näitab ju täna see sama läbiviidud haldusreform. Mul on väga hea jälle kraaksuda hüpata jalalt jalale selle sama lihtsa Saarema näitega. Sellepärast, et kui nüüd Saaremal likvideeriti vallad kui sellised ja moodustati üks suur Saarema vald, mille koosseisu kuulub ka Kuressaare linn, sest Kuressaare linna kui sellist juriidiliselt ju enam ei eksisteeri, pole ka linna valitsust, on lihtsalt valla valitsus, mille koosseisus on siis Kuressaare linn. Kui me võtame nüüd kokku kõik need ametnikud, mis sinna alles jäi või mida sinna nüüd üldse otsitakse ja tahetakse teile selle Saarema peale paika panna, siis üks ta teada inimene ütles, et näed, tehti küll, aga nüüd tuleb välja, et viis ametnikku on ikkagi lõppkokkuvõttes rohkem kogu läbi selle haldusreformi. Mis siis juhtus? Nii nagu ütles Mustjala endine vallavanem, ütles, et noh nii, et nüüd on nagu kõik on nagu sama voodi, ainult et meil võeti võim käest ära. Meie ei saa enam oma valla territooriumil mitte midagi otsustada, sellepärast, et nüüd on kapital ja raha on konsentreerunud sinna valla keskusesse ja vald siis otsustab, kuidas seda raha jagada ja kuna seal on ütleme teatud parteilased eesotsas, see tähendab seda, et läbi nende rahakraanide, läbi selle defitsiidi ja rahakraanide on võimalik kindlustada ise endale jälle väga hea ja normaalne äraelamine siin riigis, sellepärast, et kui sa siin palju piuksud, siis me sulle raha ei anna ja kui sa elada tahad ja kui sa midagi teha tahad oma regioonis, siis, noh, siis sa pead tegema seda nii, nagu meie sul ütleme ja pead andma meile selle kõige kallima kapitali, mis on poliitiku jaoks, need on hääled. Ja võt, niimoodi ongi see valitsev eliit läbi selle nii nimetatud haldusreformi, need parteieliidid üritanud ennast veel rohkem kindlustada siin ühiskonnas, et tagata just nimelt ise enda hea äraelamine ja nina esine. Selle haldusreformil ei ole sisuliselt mitte mingisugust muud tähtsust peale seda, et kõik need inimesed, kes elavad kohtadel, nende elu läheb tunduvalt keerulisemaks. Sellepärast, et kui sa enne said oma vallas asju ajada, siis nüüd, ja küll, siis nüüd jääb sinna see punktides on jäänud nii nimetatud haldusjuht või kes siis osaleb vallavolikogu kaasel istungitel ja vallavalitsusega suhtleb, ta oleks nagu siis kohaliku kogukonna ja selle vallavahelise suhtluse korraldaja, nagu siis kohaliku sõnumi tooja, et siis ta läheb siis sinna mütsnäpu suurte valda ja kogutab seal siis, et pai tiiu aru, ole hea inimene, anna meile ka natukene pappi, meie peame nüüd ka natukene saama võibolla oma koolimaja remonditud või oma kultuurikeskust veidikene kõpitsetud või siis oma seda sotsiaalmajakest või päevakeskust või mis meil on.
Ja tiiu aru ütleb, et jah, sa saad pappi, kui sa tagad hääled, aga muidu me ehitame sinu koolimaja sigala.
Ta mõtleb, ütleb, et tead, tegelikult meil on siin üks plaan olnud, et me liidame siis parem 4 koolimaja kokku, et tead, et teeme ka nii vähe lapsi, et meil on tunduvad...
Et seal on üks suur sigala ja sinna paneme kõik kokku.
Ei, tead, nii ei ole vahe, sigalasse kindlasti mitte, sellepärast, et no, seal Saaremas, seal regioonis on neid pooltühje koolimaju väga palju, et me toome sinna lihtsalt need lapsed kokku, odavam on panna buss käima, võibolla teeksime sinna isegi internaadi sinna kooli juurde, mida siis ka praegu üritatakse mõnel pool teha, ostetakse voodeid ja sisustatakse klassi, mida ma ise nägin. Muidugi päästeteenistus ei olnud sellega nõus, kuna ei vastanud need klassid siis tulevõhutus eeskirjadele ja noh, sealt tuli välja niimoodi, et hea idee, algatus päädis sellega, et tuli hakata pooltmaja ümber heitama, et oleks seinad siis tulekindad, uksed tulekindad ja nii edasi. Aga noh, need head inimesed, kes seda kõike plaanisid ja teha tahtsid, tuli välja, et nega neid selle jaoks ikka päris raha kah ei ole. Nii et noh, kinni saba lahti ja midagi ei ole parata. See haldusreform on niimoodi ellu viidud ja noh, mis ma käisin? Me käisime ju Narvas. Narvas käisin, oli mul õnn ja au viibida Tartu Hoiulaenuühistu Narva osakonna jõulupeoleks. Ja siis muidugi üheks teemaks oli ka siis selle Narva Jõesu ja Narva mitte ühendamine, sellepärast, et keegi tark poliitik oli ütlenud jälle, et see on julgeoleku ohutud nagu mõistes väga riskantne samm panna kaks Narvat kokku, et parem on, kui nad on niimoodi eraldi, et me killustame, et see pidi tagama Eesti riikile palju tugema või suurema julgeoleku. Kuulad ja mõtled, et kuule, on see, kes selle jutu, kes see tõsiselt seda võtab, et see on nagu sooja pätsiga pääsad.
Seid on palju.
Milles see seisneb? Tahaks nagu mõistuse päraselt küsida. Aga no jah, meil on ju vastavad andmed ja me oleme siin luuranud ja noh, näed, kuidas praegu alles...
Tuulik ei olnud ees ka, me saime otse luurata.
Ei ole, ikka Narvas on olnud Eesti Energia tuulikud ees, need ei sega midagi luurimist. Ja noh, kuidas me vaatame siis praegu, milline hüsteeria on lahti läinud, kas või siis Soomes, mis oli minu jaoks täiesti üllatav uudis, kuidas Soome riik ja sõjavägi ja kaitsevägi reageeris siis ajakirjanikul sellele nii nimetatud paljastustele, mis siis rääkis, kuidas uuritakse või luuratakse Venema järgi või kuidas siis luuratakse oma naabrit järgi. Ja tegelikult tead, mis on siis nagu välja tulnud. Peale seda oli mul ka jutt paari tuttavaga, kes on ka raadio- ja sidevaldkonnas päris kodus inimesed, raadioamaturistid ja kõik, mis nad kõik on. Ja nad ütlevad, et kas sa tead, et seadus näebki praegu seda ette, et kõik, mis eetris liigub, et see ongi riigi monopol ja riigi saladus. Et selle saladusega kaubeldakse, seda saladust müüakse, sellest saladusest, kui sellisest on tehtud kaup. Ja näiteks, et on võimalik täna täiesti mustrite järgi hakata välja joonistama mustreid, kuidas sa liigud, kellega sa kokku puutud.
Jaa.
Kõik asjad on täiesti kaardistatud ja seda on võimalik, seda kaupa on võimalik müüa. Sellepärast, et noh, vaata, nagu sa tead, internetis on ju ka, et kui sa käid mõne lehekülje peal, siis mõne hetke pärast või aja pärast saad sa endale seda samat teemat puudutava reklaami, et noh, see on näha, et keegi on fikseerinud ära, et sa oled tulnud näiteks huvi mingisuguste seadmete vastu ja siis tuleb sul äkki mingisugune, noh, nimetame seda spämmiks.
See tuleb igal tuleb, pool.
Tuleb sulle sinna, jah.
Reklaamid lihtsalt muudavad oma ilmet ja sa hakkad nägema seda kaupa tihemini. Olgu siis Delfis või Äripäevas, ükskõik mis välja andes.
Ja fakt on see, et kuna see on nüüd kuulutatud riigi monopoliks, et väidetavad, et sa ei tohi hõivata eetris liikuvat informatsiooni, mis ei kuulu põhimõtteliselt sulle. See tähendab seda, et noh, piltlikult öeldes, et kui meie siin praegu Nõmme raadios räägime, eks, ja paiskame selle informatsiooni õhku, mida me siit siis nüüd nagu siit läbi mikrofoni tekitame, eks, ja siis läheb eetrisse. Ja siis, kui keegi selle kinni püüab, eks, siis tegelikult saab ta teada nii nimetatud saladuse, et see on nagu salastatud värk peaks olema ja see on riigi monopol. Ja kui keegi seda levitab või seda veel kasutab, seda informatsiooni, mida ta õhus püüab, see on lausa väga rängalt karistatav. Nii et siis mõtled küll, et huvitav, et kes sellised seadusi vastu võtab, et miks see küll niimoodi peaks olema. Aga noh, tundub jälle, et see on surutud jälle mingisuguse kobar seadus eelnõusse ja Riigikogu liikmed on lihtsalt niivõrd pealiskaudsed või rumalad, et nad tegelikult paljudel juhtudel ei saa üldse aru, mille poolt nad sisuliselt hääletavad.
Yeah.
Ja kui me räägime siin nüüd ütleme demokraatiast ja õigusriigist, siis väga paljud sellised seadusepügalad, mida on vastu võetud ja kobar seadustega läbi surutud, on väga sügavalt ikkagi meie riigi põhiseadusega, selle olemusega vastuolus. Ja noh, kes tahab teada, see võib ju ise võtta kätte ja tutvuda nende asjadega konkreetselt mustvalgel, millest me räägime ja ta näeb, kui ta viitsib mõelda ja tahab mõelda ja oskab mõelda, suudab mõelda, et tegelikult see on kõik täiesti tõsi ja see on õõvastav sellepärast, et eks see kõik toetab seda nii nimetatud ka haldusreformi.
See võimaldab palgata kõrgharidusega IT-kutte sellega tegelema.
No näed,
see tekitab.
Ja see ongi nüüd see valdkond, mis siis välja tuleb, millega Eesti hiilgab. See sama nuhkimine, see sama küberluure, see kõik muu, mis sinna juurde käib. Ja me oleme siis selle ütleme nagu laborirotid või nagu katsejänesed, et seda oskust, mida siis meie peal nüüd katsetatakse, seda saab siis müüa, sellest on tekitatud riigi monopol ja on tekitatud kaup.
Ma ei imestaks, kui sa saaksid ühel päeval, no näiteks ühisteenustelt, teate, et sa pead maksma trahvi, sest sa läksid kodunt välja ja unustasid oma mobla maha. Sind ei saanud jälgida.
Jah, ega me, see, mis sa praegu nüüd ütled, eks, on tegelikult täiesti õige. Sellepärast,
et eile ma avastasin oma moblat vaadates. Mul on tõsi peaaegu sama vana kui ma ise. No, nii vana muidugi ei ole. Ka see nutikas. Jumala, ja kui palju seal on huvitavat infot, mis ma kõik teinud olen, kus ma kõik käinud olen.
Teine asi on ju veel see, eks sa tead ju väga hästi, et on olnud ka jooksnud läbi plaanid inimesi hakata kiibistama ju nii nagu koeri.
Ja kiibistatakse juba.
No nii, ja kui sa oled ju kiibistatud, mis siis veel, kuhu veel edasi? Järgmine on puur ja trellid ja
ei, järgmine on see, mida sa, vaata kui sa rääksid Saaremaas, siis ma selle suure ühisvalla ja see pai ametnikukene tohib, ma pöördun teise ametnikukese poole. Esindusdemokraati hakkab väljenduma selles, et siin vabastatakse valimiskohustusest. Sinu eest valib valimiskogu valijamehed või muud elukad.
No aga me teame ju, nagu ütlema, me teame ju nii hästi demokraatlik riiki, kus see on ju niimoodi korraldatud.
Jah.
Et sina valib
kindel viieliikmeline seltskond, ministri pannakse paika, ütleme 20 jeekimit määrab ja noh, ütleme, kes meil Brüsselis on, see kirjutab siis, kes on järgmine peaminister ja annab edasi sõnumi. Nii nagu praegu tuleb, ma ütlen see, mis toimub reformi erakonnas. Siin on niisugune Brüsseli mäe seljadega, et
noh, jah, eks ole antud käsk kätte võtta võim riigis tagasi, selle sellepärast, et midagi ole parata.
Põhimõtteliselt jah, eesmärk kukutada Keskerakond. Mida see tähendab Eesti rahva jaoks? Mitte sitagi, lihtsalt näod muutuvad ja kõik.
Ei no, vaata, asja on selles, et need samad käsuliinid ei ole päris ei tööta nii, nagu peaksid täna töötama.
See
on,
no, see on telu raske taibulist.
Täiesti selge, täiesti selge. Ja vaata üks asi, mis on veel, millest saadaks aru ja hoomatakse, et näiteks Keskerakondade ja sotside valitsus täna sel juhul põhjustab paratamatult olukorra riigis, kus ühel hetkel võivad inimesed tagajalgadele püsti minna. See tähendab seda, et noh, kujutad
ette... Piitsa on vähe, jah?
Täna, jah, piitsa on vähe, sellepärast, et noh, nagu me teame, nii mõnelgi reformierakonna juhtvikuuril on ju komme inimesi koertega korrale kutsuda. Noh, see praktika on ju olemas kommunistliku partei
ammendamatus. Ja see töödiskot.
Ja varasalvesteks, need on ju kõik olemas. Keskerakond pole siin on nii veel jõudnud, järelikult neil ei ole piisavalt oskusi ja teadmisi, kuidas seda kõike korraldada. Ja noh, aga vaatame samas need maksutõusud, mis siis on. Üks asi on noh, väga hea on deklareerida välja, et noh, tõstame maks, aga noh, kujutad ette, kui tänased autoomanikud ühel hetkel saavad aru, et noh, temal on auto, masin sõiduauto on perekonnas hädavajalik ja siis tuleb välja, et ta peab hakkama maksma selle auto eest, et ta täiendavad veel nii palju raha juurde.
Ja garaaži eest ja selle ja eest, et see garaaž on maa peal ja
siis,
nii edasi.
Ja täpselt ja siis ühel hetkel ta enam ei, noh, nagu ei vea välja. Sellepärast, et kui ta läheb isegi seda, et lihtsamalt elada, ta on harjunud jooma viina. No kurat, sa ei saa öelda inimesele, et ära joo. Sellepärast, et sa oled isegi siin väga tihti ütled, mida sa pakud näiteks 30 või 40 aastasele mehele, kes on harjunud viina jooma, kui sa ütled talle ära joo, mida sa asemele pakud. Mida ühiskond pakuks talle asemele, et tal tekiks sisemine tung ja soov mitte viina juua või vaid kulutada oma aega noh, teistmoodi tervislike eluviiside... Noh, harrastamiseks või mis iganeseks.
No ei saa inimene 110%-iselt terveks.
No ei
ommakast saa. Välja nii. Tulek on veel mingisugune no, tervise paranemine.
Nüüd me loeme, aga... kuidas maksuamet käib piiri peal nüüd need autosid filmimas, kes siis väidetavalt alkoholikogustega edasi tagasi käivad. Siis...
See võimaldab panustada IT-se, et automaatselt
neid inimeste suhtes plaanitakse, mida teha rakendada sanktsioone.
Ja.
See tähendab seda, et kavatsetakse neile kam turja panna ja panna need inimesed võtta vastutusele, panna nad maksma. Täpselt samuti panna maksma need, kellel on täna ettevõtte, kellel on see ettevõtte masin, ta teeb need oma sõidud sellega ära, ta teeb oma tööasjad ära. Tal on võibolla tööd üle terve Eesti, nüüd pannakse talle täiendavad maksukohustused selga. Ta on oma selle pisikese firmaga suutnud nii palju majandada, et noh, ta pole riiki varastanud, tal ei ole suuri riigihanke, ta ei saa seal osaleda, ta lihtsalt ongi mingisugune sellikene väiksem ettevõtja.
Ta on ootamatul kombel oma eluga toime tulnud.
Jah, pagan küll ja võtaks keeraks talle veel vindi peale, sellepärast, et suured isad ei oska riigiga midagi peale hakata, ei oska seda riiki efektiivselt majandada, nad ei saa aru.
Hakkame inimesi sööma.
Võt, ja, nii see, ja täpselt nii see asi siin ka praegu välja näeb. Ja kujutad ette, kui ühel hetkel nende pisikeste inimeste kriitiline mass läheb nii suureks, et nad võtavad kätte ja nad ei olegi suutelised. Ja lööb selle kohtu täiturile kah kirve otsa ette ja ütleb, et kuule tead, et...
Enne tulevad neegrid.
No.
Võt, ja siis tekib biomass ja mitte keegi ei kobise ka.
Ja biomass ei maksa mitte midagi, biomass ei tee mitte midagi, aga huvitav.
Biomassi eest tuleb hääletada valimiskogu. Valib uue juhi.
Jah, tead Margus, see on üks paras keemia, mis sellest jamast kõik välja tuleb, aga üks kõik, kuidas sa püüad loogiliselt neid noh, nagu seda suuremat pilti vaadata, siis paratamatult jooksed sa kinni sellepärast, et no nii absurdseid või totakaid stsenaariume kirjeldada või luua selle reaalsuse baasil, milles me täna oleme, on väga raske ja peaaegu isegi võimatu.
Sellepärast, Sari, võtame ette kõige tähtsama teema. Täna hommikul Raul Rebane rääkis, kui õudne on see, et Eesti tellib reklaami või Tallinna linn või kes pärgel Vene telekanalist, mis on mõeldud Vene propagandaks, sealt ei tohi tellida reklaami. Mina mõtlesin, et aga kui ostaks kogu aja ära ja hakkaks selle kanali peal oma uudisel, millest Raul Reban aru ei saa? sellest, et me võime panna reklaami ju oma kanalisse, mida keegi ei vaata, aga sellest ei ole kasu, see on lollus. Millest ta aru ei saa, on see, et Vene, need kanalid, mida ta seal nimetas, RTR või mis seal oli, Pervõi Baltiiski, et need on sisukamad keelt valdava inimese jaoks kui meie õnga targa rehealune.
Vaata, see on jälle see nii nimetatud propaganda sõda ja see, noh, oleme, no, tunnistame ausalt, Margus, külm sõda käib täie hooga.
Absoluutse kindlusega see jätkub ja see ei ole see, mida ma nimetan meie pühaks sõjaks.
Ei, see on nädal täitsa, vaat see sama külm sõda käib täie hooga ja me oleme lasknud ennast rahva ja riigina sellesse niimoodi sisse mässida. Et ühel hetkel see tuleb meile laksuga tagasi, sest et sellest külmast sõjast, selle kuuma sõjani on täna üks ainukene pisikene samm. Ja kui me nüüd mõtleme, et oh, neid seda külma sõjaperioodi on olnud küll kogu aeg ja näed, pole midagi juhtunud ja mis siis ikka, küll me selle venelase põlvili surume, küll me nüüd need naftahinnad ikka jälle alla laseme ja
seda saa enam, et Venema kukub kokku ja juba oktoobri revolutsioonis
saadik. Ja kukubki kokku ja kui me oleme siin nüüd need välismaiseid analüütikuid kuulanud, siis ta oleks pead ammu ilma juba kokku kukkuma, saad aru? Putin oleks pead tulema ise üle Narva silla kepp ja kott käes ja siit Eestist seda paremat juust ostma või
oma poliitilist varjupaika.
Täpselt.
Muidugi.
Jah, aga millegi pärast on asi natukene teistmoodi ja kui me nüüd vaatame, noh jah, vaatasin ka seda veel kord mitme kandi pealt, siis Putini seda pressi konverentsi, mida siis meie inimesed kangesti on maha teinud, öelnud, et mis ta seal ikka rääkis, ei rääkinud seal mitte midagi ja vältis väga olulisi küsimusi ja opositsiooni kohta tähendab. Ma saan väga hästi nende ideoloogilisest platformist aru ja ma seda ka täiesti mõistan sellepärast, et kui nad ei hoia oma riiki täna koos ja kui nad tekitavad uuesti 90. aastate olukorra, kus joodikud ja muidumehed ta lasid võõr ütleme firmad riiki laamendama ja võtsid kätte ja rahva ühise rikkuse kantisid oligarhidele välja ja kui siis seal kord maja pandi, öeldi, et me säilitame Vene riiki rahvaste kultuuri ja selle nimel me ka teeme tööd, eks üks kõik kui raske meil ka on, siis noh, loomulikult meie seda ei mõista sellepärast, et me oleme käitanud ju noh, rahvusriigina täiesti noh, nagu vastupidiselt. Ja noh, me võime alati leida siin 150 või 160 või jumal teab veel mitu põhjust, aga ma tahaks tegelikult väga näha, kui seda pressikonverentsi vaatse mõtlesin, et huvitav, et kui meie president Kersti Kaljulaid oleks sellises pressi, noh, ütleme, annaks sellise pressikonverentsi Eesti riigi suhtes, kus inimesed saaksid või ajakirjanikud või ka saaksid ühiskondlike organisatsioonide esindajad, saaksid tema käest ikkagi ausalt ja tõsiselt küsida, et kuidas ta ikka seda teist ja kolmandat näeb. Ja küsida ka nii põgenike kohta ja küsida selle noh, Eesti riigi arengu ja...
Tema käest ei saa küsida, meil ei ole presidendi riik.
No,
president on meil ainult konferentsi.
Ma saan aru, aga vaata, sellepärast ma vaatangi ja ma selles hinges kadestan venelasi.
Sest neil on juht, jah?
Jah, sest meil on karitolguseid, meil ei ole juhti.
Ainarvela muide ka kirjutas, eile ma lugesin selle ette vist, et meil on vaja juhti suure tähe.
Meil ei ole juhti, meil on kari poisikesi, kes kardavad otsuseid vastu võtta, meil on olemas nii nimetatud, nad on selles mõistes on nad kuppijad, kiltrid, aidamehed, mõisnik istub kuskil kõrgemal, mitu mõisniku, tähendab tegelikult, kuidas ma nüüd ütlema, et mõisnik oleks nii nimetatud nagu Brüssel, aga tsaar istub üle ookeani.
Wall Street
tsaar ütleb, kuidas mõisnik peaks käituma, palju mõisnik peab, kuidas mõisnik
maksu,
peaks
olema. Maksu.
Nii, ja siis mõisnik annab siin kohapealsetele sõgtõmmi. Viisakalt välja öeldes. No see tähendab seda, et mõjutatakse füüsiliselt, kui ei sõna ei kuula.
Pisukene väär kohtlemine.
ja sellepärast nüüd ongi, kedagi on Reformierakonnast väga iljusasti mõjutatud, et nad on aru saanud, et tule taevas appi, siin kubermangus hakkab kord käest ära minema, järelikult tuleb ruttu võtta võim ära nendelt. Noh.
Ja see ei ole mitte esimene kord. Esimene kord silmatorkavalt oli siis, kui Siim Kallas oli sunnitud kandideerima presidendiks. See praegu on teine raund ja see on paremini ette valmistatud.
Ja loomulikult, sellepärast, et ju kõik märgid ju näitavad seda ja siis, ka siis tahaks ikkagi korrata seda ühte kuuldud kunagist fraasi, et eks see ju selle 10 miljoni eest Siim Kallas omale selle koha sinna laua taha või pingi ääre peale või ikkagi ostis.
Kõige rängem eksam, jah. Aga Harri, mõtlesin siin praegu selle peale, et kui rääkida vabadusest, siis minu meelest vabadus Eestis võiks alata selles, et Eesti vabariigi aus kodanik on vabastatud maamaksust kõigepealt, et ta ei pea maksma selle eest, et ta tõbras elab Eestis.
No, mis sa nüüd ainult sellest räägid? No, kujutad ette nüüd, eks?
Esimene
sidik on visik. Sa tõid selle maksuteema välja. No, vaatame siis natukene nagu seda laiemalt. No, ma olen ettevõtja. See on nüüd näidis. See on selline hüpoteetiline näidis lähenemine. Ma olen ettevõtja. Mul on kinnisvara. Mul on irmsasti oma äriprojekti jaoks raha vaja. Mul on seda raha vaja ja ma olen otsustanud, et ma müün selle kinnisvara kähku maha.
Vaatame ühe momenti. Nii. Sul on vaja oma ettevõtmise jaoks raha.
Sula raha.
Ettevõtmise parameeter on siin see, et sa näed, et riigis on selle tegevuse puudus ja sa saad selle riigi jaoks ära teha.
Ükskõik, jah, see on ka kauge meesmärk, aga ma räägin praegu nagu ütleme ettevõtja seisukohad. Nii, mul on maja. Mul on üks maja, ma teen selle maja peeneks. Võtan kätte, kuulutan välja, panen kuulust üles, müüa maja. Noh, ütleb, et hind on 100 000. Tuleb üks, minu juurde ütleb, et tead, 100 ma ei maksa. Aga ma maksan sulle 50. Aga kohe. Sul on kohe raha vaja. Võtan kätte, teen ära, võtan 50. Ja siis tuleb audiitor. Ütleb, aga mida sa tegid? See, mida müüsin oma maja maha. Sain 30 või 50 000, ma arvan, et selle 50 000 investeerisin. Ma elan edasi. Sa müüsid alla turuhinna. Kus alla turuhinna müüsid, järelikult ei ole asi õige, järelikult tuleb see vahe maksustada erisoodustusega sul veel sõita selga, sellepärast, et turuhind on selline, alla turuhinna sina müüja ei tohi. Kas me saame rääkida vabadusest? Kas me saame rääkida üldse
mõistust? Rääkida saame küll.
Tead, nad hakkas saada karu sinna samusesse mustikane kõik need kuradi tegelased. Sellepärast, et kui sa oled ikkagi vaba ettevõtja, sa oled vaba inimene, siis sina ise otsustad. Ma võin sul ühe euro eest kõik ära anda. Ma võin ühe euro eest, võin saata need inimesed kõik, kes mul töötavad, päeva pealt tänavale. Ma ei taha sellega rohkem tegeleda. Ma tahan siit minema minna. Ja mitte kellelgi ole mulle õigus ütelda. Aga näed, seadus ei luba niimoodi. Siis sa pead selle pealt hirmsasti maa maksma, sest et me oleme hindanud sinu firma väranduse 10 miljoni peale. Ja sa hõndsid ta lihtsalt käest ära. Järelikult.
Ja kui sa kaua kobised, me hindame ta 12 miljoni peale, eks ole?
No, Margus, seda aru.
Meie ju kõigutame turgu.
Ja siis sa küsid selle audiitorikest, et kui kallis inimene, et sa ise karu saad, millest sa räägid. Ta ütleb, ei, meil oli koolitusel kesti kõik seda asja, me peame seda kõike niimoodi kontrollima. See on maksuseadused. Ja ma küsiks jälle, et aga kes neid seadusi kehtestab siis? Kas me saame rääkida siis normaalsetest majandussuhetest? Kas me üldse saame rääkida sellest sisuliselt, mida me täna avalikult tervele maailmale deklareerime? Kaugeltki mitte.
Ja nali ongi selles, et rääkida ju võib, kui leidub kuulajaid, nagu ütles laulusalm.
Ja.
Aga paneme sellega täna punkti ja loodame, et tuleval sügisel me saadame ühe seltskonna siis mustikale. Aitäh, Harri. Ehk kohtume selle aastal veel.
Naeris lõi lihtsalt käega kaua ja poiss põldu narrid. Lehest siis lugesin üllamat kõigest, on alati isamaa huvid. Rääkisin sõbrale, sõber sülitas, ütles, et lahti mul kruvid. Kodused laulud siis jätsin kõik maha ja valisin sõduri viisid. Kallim ta nüttis, kui jaama jäi maha, uueks kallimaks sain karabiini. Uueks isaks sai kolonel, emaks sai kaevik, mis võõral maal kaitses mu keha. Alles hiljem sain kätte koduste kirjad, aga siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, Tallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa. Mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli juhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isamaa kuulsuse, kindrali pagunit tuhkrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel elu ajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab vahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi. Vastuseks vaikus, vaikus, mida muuta.
Saade on salvestatud 2017. aastal.